Tämä Raamattu tunti, minä olen painiskellut sen kanssa hyvin, hyvin voimakkaasti koko ajan. Tämä on sellainen Raamattu tunti, josta en koskaan aikaisemmin ole tämänlaatuista asiaa käsitellyt. Mutta kun olen sitä uudestaan ja uudestaan pohtinut, onko se ajankohtainen tähän tilaisuuteen, niin olen vakuuttuneemmaksi tullut siitä, että juuri nyt on hyvä tästä asiasta puhua. Ja me luemme tämän Raamattutunnin johdannoksi Herran sanaa, joka on kirjoitettu toinen Mooseksen kirja, luku 32, jae 21 Jeesuksen nimessä. Ja Mooses sanoi Aaronille, mitä tämä kansa on tehnyt sinulle, kun olet saattanut heidät näin suureen syntiin? Aamen. Elämän tielle tuleminen on suuri tapahtuma ihmisen elämässä. Se on ollut sitä aina kautta aikojen ja myöskin tänä päivänä. Se on maailman suurin ihme. Sen tähden, että ihminen, joka on rikoksiinsa kuollut ja täysin kelvoton elämälle, hänestä tulee elämän perillinen, iankaikkisen elämän perillinen. Siis mahdoton tulee mahdolliseksi Jumalan sanan mukaan. Mutta sitten kun olemme elämään sisälle tulleet, syntyneet uudesti, hengellinen elämä on avautunut meille, niin me myöskin ymmärrämme, että tämä hengellinen elämä on elämän lakien mukaan suojeltava. Jos ei käytetä tätä menetelmää, niin elämä varmasti katoaa. Vaikka otettaisiin luonnollinen kuva elämän ilmestymisestä, niin vastasyntynyt, jos heitetään omien armojensa varaan, niin kauan ei vaunusta itkua kuulu. Se vaimenee hiljaa ja loppuu kokonaan. Samoin hengellisessä elämässäkin on ilmeistä se, että jolle ei näitä lakeja, Jumalan antamia elämän ohjeita noudateta, niin me tiedämme, että elämä katoaa. Ja monet vaarat ovat sellaisia, jotka pyrkivät elämää tukahduttamaan. Kun Jeesus lapsi syntyi, mehän Raamattua tuntevina tiedämme, millä tavalla pimeyden maailmasta mobilisoitiin joukot tuhoamaan tätä elämää. Aivan samalla kun Mooses syntyi, samat tekijät olivat vaikuttamassa. Ja kun ihminen syntyy uudesti, niin tämä henki ei ole poistunut, vaan sen hengen vaikutukset ja käytäntö on näkyvissä. Ja sen tähden ihmisistä tulee luopioita. Juuri sen tähden, että tämä henki on vaikuttamassa. Ei Jeesus turhaa puhu siitä, että älkää eksykö. Eksymys on yksi sairaus, joka varmasti, jos ei sieltä pois päästä, tuhoaa elämän. Ja sen tähden Jumalan sana puhuukin terveestä uskosta, että tulisivat uskossaan terveiksi. Jumala ei synnytä sairaita uskovaisia. Me voimme synnyttää sairaan lapsen, mutta Jumala ei synnytä sairasta. Vaan jokainen, joka syntyy uudesti, hän on terve yksilö, Jumalan kädestä lähtöisin. Mutta on tekijöitä, jotka saattavat tehdä sellaisia vaikutuksia uskon elämään, että tulee sairautta, eri nimisiä sairauksia. Ja no, jos näihin sairauksiin ei saada parantavaa apua, ei semmoista lääkitsevää apua, vaan parantavaa apua, niin sairaus tekee sitten sen, mitä sillä on tehtävissä. Tässä tekstissämme on kaksi henkilön nimeä. Toinen on Mooses ja toinen Aaron. Ja nämä henkilöt ovat kuva kahdesta erilaisesta ihmisestä, jotka Jumala on asettanut määrättyä tehtävää suorittamaan. Ei kumpanenkin suorita samaa tehtävää, vaan kumpasellakin on oma tehtävänsä yhteisen suuren asian hyväksi. Näin Kristuksen seurakunnassakin Jumala asettaa itse kunkin seurakuntaan, ei loikomaan, vaan työhön, toteuttamaan Jumalan suurta tarkoitusta Kristuksen ruumiin rakentamisessa, Herran temppelin rakentamisessa ja sen asian eteenpäin viemisessä. Kun katselemme ensiksi tätä henkilöä, jolle tämä nuhteen sana tulee. Hänen nimensä on Aaron. Mikä mies Aaron oli? Katsomme Jumalan sanasta. 4. Mooseksen kirja 26 jae 59. Ja Amrarin vaimon nimi oli Joogebed, Leevin tytär, joka oli Leeville syntynyt Egyptissä. Ja nyt paljastuu Aaronin sukujuuri. Hän synnytti Amramille Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin. Aaron oli siis Mooseksen veli, vanhin veli. Ja Jumala kutsui Mooseksen määrättyä tarkoitusta varten, kun oli kysymys Israelin kansan sortotilanteesta, uloskutsumista pois Egyptistä. Ja Aaronille hän antoi myöskin määrätyn tehtävän juuri saman asian eteenpäin menemiseksi, mutta eri tehtävä, eri käytäntö oli Aaronilla. Aaronilla oli synnynnäinen lahja, armolahja. Ja Aaronista Raamattu sanoi, että Aaron osasi puhua. Mooses toteaa itsestään näin, että hänellä oli hidas puhe ja kankea kieli. Aaron oli puhetaitoinen. Ja nyt Aaronin lahja laitettiin käytäntöön, koska Mooses koki elämässään alamittaisuutta juuri tällä alueella. Aaron kutsuttiin Mooseksen avuksi siihen työhön, mikä oli Jumalan suunnitelmissa. Ja me voisimme sanoa näin, että Aaron oli Mooseksen suuna. Siitä sanoo toisen Mooseksen kirjan 4:14 ja 15. Tässä apulaisen asemassa hän oli paikallaan ja kohdallaan ja toimi menestyksellisesti. Mutta heti kun hän lähti Jumalan asettamalta paikalta astuu toiseen tehtävään, niin silloin alkoi masennuksen, lankeemuksen ja monenlaiset muut ilmiöt asettua Israelin kansan keskelle. Kun oli ratkaisevasta taistelusta kysymys Israelin kansan ja amalekilaisten välillä, jälleen nähdään, mikä paikka Aaronilla oli tässä taistelussa. Toisen Mooseksen kirjan 18 jae 12 se on näin. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Hur kannattivat hänen käsiensä kumpikin puolelta. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Se ei ollut mitenkään vähäpätöinen asema Aaronilla, että hänet oli asetettu Mooseksen rinnalle. Nyt sinun kohdallasi, joka tänään olet täällä Raamattutunnilla, oletko tietoinen siitä, mihinkä Jumala on sinut asettanut? Mikä on Jumalan antama tehtävä sinulle Kristuksen seurakunnassa? Jos olet epätietoinen, niin joka tapauksessa sinä olet Kristuksen todistaja, mutta pyydä Jumalalta selvää ohjausta, että hän asettaisi sinut seurakunnassa oikealle paikalle, niin että sinä voisit toteuttaa kutsumustehtävääsi ja saisit myöskin olla menestyksellinen työntekijä, menestyksellinen toiminnassasi. Aaronista voitaisiin sanoa näin, että hän ei ollut linjamies. Hän oli semmoinen heikko selkärankainen yksilö. Hän oli niin kuin tuommoinen joku köynnöskasvi, joka tarvitsi sen tukipilarin ja se sitten kietoutuu siihen ympärille. Sitten se voi päästä ylöspäin, mutta jos ei tukipilaria ollut, niin se meni vaan pitkin maata urimoitua noin. Aaronin persoona muutoin oli aivan normaali Jumalan suunnitelmien mukana ja käyttökelvollinen Jumalan asettamalla paikalla. Seurakunnassa voi olla myöskin tällaisia yksilöitä, että ne on niin kuin köynnöksiä. Ne tarvitsee aina rinnalleen jonkun tukipilarin, tukihenkilön, jos käyttäisi tätä nykyajan kielenkäyttöä. Ja me tiedämme sen, että tällä tukihenkilöllä on hyvin vastuullinen, niin kuin aina on kaikissakin, mutta erikoisesti hänellä on vastuullinen tehtävä tässä tilanteessa. Sillä tämä köynnöskasvi ei pysy yhtään pystyssä ilman, etteikö tätä tukihenkilöä ole hänen vierellään. Kun Mooses meni vähäksi aikaa vuorelle Herran neuvotteluun, rukoukseen ja kuuntelemaan, mitä Herralla oli asiaa, niin alkoi semmoinen kiusaava tilanne Aaronin elämässä. Semmoinen merkillisen lihalle mielekäs elämän kokemus, mutta hengellisesti suuri pettymys ja tappio. Me luemme tämän tilanteen. Toisen Mooseksen kirjan 32 jae 1 sanoo näin. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, nyt tuli ratkaiseva tilanne. Kokoontui kansa Aaronin ympärille. Eikö se ole tyhmä kukaan, kun ajatella, kun köynnöskasvi ympärille kokoontuu pylväät. Eikö se ole aivan järjetöntä. Ei Jumala ollut pannut Aaronia johtajaksi. Aaron oli johtajan apulainen. Ja nyt oli kysymys siitä, että yleensä tämä maailma julistaa ja niin sanottu toimintaperiaatteiltaan demokraattiset uskonnolliset yhdyskunnat ja kirkkokunnat ratkaisevat juuri tällä menetelmällä asioita. Kansa kokoontuu Aaronin ympärille ja silloin asiat menevät joron jäljille. Nyt kun kansa kokoontui Aaronin ympärille, niin ne ei meneet sinä piirileikkiä, vaan heillä oli Aaronille sanoma. Kansa toi oma mielipiteensä. Nythän puhutaan kansan tahto. Kansa sanoo tällä tavalla. Onko kansa ollut oikeassa? Silloin kun oli Israelin kansan johdatuksesta ulos Egyptin orjuudesta, niin Jumala ei perustanut toimikuntaa, vaan valitsi johtajan. Perkele perustaa toimikunnat. Jumala antaa vain yhdelle näyn. Ja Jumala sanoi Moosekselle, sinä olet johtaja. Häntä ei valittu johtajaksi. Ei tehty, että kootaan Israelin kansa meidän ympärille ja äänestyslaput kaikille ja pannaan ehdokkaita nyt muutamia, sitten saakohan Mooses paljon ääniä, lasketaan. Ei, vaan Jumala antoi Moosekselle näyn. Ja siitä lähti tämä Jumalan suunnitelma etenemään. Mutta nyt tapahtui sitten Mooseksen ollessa taistelussa rukouksessa tällainen haaksirikko. Ja kansa vaatii, kansalla aina omat vaatimuksensa. Kun erämaan vaelluksen aikana Jumala antoi leipää taivaasta, mannaa. Niin kun joka päivä tuli määrätty annos mannaa, niin mitä kansa sanoi?
Aina mannaa. Antakaa lihaa. Aina mannaa.
Se on se kansan ääni tänäkin päivänä. Mitä te aina mannaa annatte? Aina saarnaa räyhän raha. Mitä ne siitä puhuu? Ja aina sitä samaa. Mutta Jumala oli antanut parhaan vitamiinisoidun ruuan Israelin kansalle. Se oli se manna, joka tuli taivaasta. Sillä oli sellainen vaikutus, että kansa pysyi terveenä ja kansa oli taistelukelpoinen ja kansa kulki tämän mannan voimassa eteenpäin. Nyt kun kansa kokoontui Aaronin ympärille, niin kuulkaa mitä kansa sanoi. Nouse ja tee meille Jumala. Vanha Jumala on kykenemätön, pitää olla uusi Jumala. Koska uusi johtaja, niin vanha uusi Jumalakin. Ja edelleen jatkuu. Joka käy meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosokselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät pois ulos Egyptin maasta. Kun hetken aikaa mennään eteenpäin, niin sitten ei muisteta enää tätäkään, että Mooses on johdattanut ulos Egyptin. Se on vasikka johdattanut sitten. Kun eksymys menee pitemmälle Jumalan seurakunnassa ja usko tulee sairaaloiseksi, niin ruvetaan uskomaan uskomattomia, olemattomia, pöpöjä. Ja me tiedämme sitten, että niistäkin yritetään inhimillisen tuollaisen maalauskuvan mukaan luoda Jumalaa. Ja kyllä se nyt Jumalan näköinen oli, kun vasikka pystytettiin sinne Israelin leiriin. Mitenkä meidän on suhtauduttava, kun kansa pyrkii ympärillemme ja sanelee meille ohjeita Jumalan palveluksessa? Katsotaan, mitä Jeesus teki aikoinaan, kun kansa vaati häntä kuninkaaksi. Johannes 6, jakeista 14 ja 15. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat hän, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisi ottaa hänet tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle yksinänsä. Jeesus ei hyväksynyt kansan valintaa. Kiitos Jumalalle. Kansa olisi tehnyt siihen aikaan modernin kristillisen liiton, puolueen johtajan kuninkaaksi, ihmeitten tähden. Mutta Jeesuksesta sanotaan, että hän ei hyväksynyt kansan menetelmää. Ja minä varoittaisinkin jokaista, jota Jumala on siunannut. Ja joka on Jumalalta jollakin tavalla saanut näyttävää aikaan, ettei kuuntelesi kansan ääntä, vaan etsisi Herraa ja hänen voimaansa. Sillä meillä on elävä Jumala. Vielä on olemassa enkeleitä, kiitos Jumalalle. Vielä on olemassa pyhä henki, joka puhuu. Vielä on olemassa ilmestykset, jotka luovat hyvin voimallisesti terveelle uskolle tervettä elämän ohjetta. Se on siunattu asia. Nämä asiat eivät ole menneet millään tavalla, sanoisinko, museotavaraksi, vaan ne ovat tänä päivänä todellisuutta siellä, missä on Herran sana. Se edellyttää sitä. Siellä, missä on sanoma Herralta. Apostoli Paavali ja Barnabas olivat evankelioimismatkalla ja Jumala näytti heidän kättensä kautta myöskin sen ajan kansan keskellä voimallisia tekoja. Kansa aina hurraa silloin, kun jotakin tapahtuu. Silloin jos joku, joka evankelistaksi lähtee Samariaan ja kaupungissa alkaa voimallinen herätys, niin tästä, joka on täällä työntekijänä, siitä meinataan väkisen tehdä kuningasta. Ja ajatellaan, no tuohan se on merkillinen. Tuohan se on ja tuohan se on oikein erikoinen. Ja yritetään asettaa sitä toiselle paikalle. Jumala on pannut vaan hänet evankelistaksi sanomaa viemään eteenpäin. Ja toisille on annettu johtajan tehtävä, toisille on annettu opettajan tehtävä, toisille paimenen tehtävä ja niin edelleen. Meidän on oltava sillä paikalla, mihinkä Jumala asettaa. Kun poikien työssä oli menestystä, niin eräs hetki oli hyvin kuvaavaa, mitä kansa sanoo. Apostolien teot 14 ja 11. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat, jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme. Eikö joka päiväistä? Sitten minua huvittaa se, kun papitkin tuli tähän yhteiskristilliseen toimintaan mukaan. Heistä sanotaan, papit toi härkiä ja seppeleitä. Rupesivat uhraamaan Paavalille ja Barnaballe, että nyt te olette jumalia. Mutta Paavali ja Barnabas, jotka olivat uskossaan terveitä, he eivät ottaneet tätä suitsutusta vastaan, vaan repäisivät vaatteensa ja sanoivat, ei hyvät ihmiset, me olemme vain ihmisiä. Herra on se, joka on ainut ylistyksen arvoinen ja häntä tahdotaan palvella. Tällaiseen lankeemukseen, kun ihmiset ja kansat lankeavat, sillä on aina oma seurauksensa. Ei se heti näe, että sieltä luikertelee mustia käärmeitä, taikka sarvipäisiä petoja, taikka jotakin muuta raatelevia eläimiä. Se kätkeytyy ensin hienosti samoihin kulisseihin, sillä saatana on tuhanten juonten mestari. Eihän se niin tyhmä ole, että se heti tulee, jos ensimmäinen lankemus seurakunnassa tapahtuu, sarvipäisenä pitkä häntä ja husii sillä täällä pitkin seurakuntaa. Sehän kaikki tietää, että no tuossahan se konna on. Ei, se pukee hienot viitat ylleen ja käyskentelee ja on sulava käytökseltä. Antaa suulta vastaan tulevalle ja sanoo, asia on oikea, mutta täällä vaan ei sinun asioihisi puututa millään tavalla. Tämä on kylmä paikka, ei täällä, nämä on vähän hurmahenkisiä ja muuta semmoisia. Näihin ei puututa. Sinulla on hyvä asia ja miksusti tuot tämä esille. Mutta jos minut valittaisi, niin minä pojat on se, joka sitten hoida asiat kuntoon. Näinhän Absalom varasti Israelin kansan sydämiä. Kun lankeemus on tapahtunut, niin pankaapas merkille, niin aina on kullasta kysymys. Toisen Mooseksen kirja 32 ja 4 sanoo Aaronista, hän otti vastaan kullan heidän käsistään. Se on aina merkki siitä, että kun rahan kanssa pelataan, että nyt alkaa olla outoja värinöitä. Kun kauniin portin pielestä vaivaspoika lähti kävelemään, niin mitä Raamattu sanoo siellä? Pietari sanoo tällä tavalla, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ei hopealla eikä kullalla, vaan Jeesuksen nimessä, hänen arvovallallaan. Monet arvostavat kultaa ja hopeaa niin voimakkaasti, että he ovat valmiit siitä myymään mestarin. Juudas Iskariot, kun hän joutui elämässään suuren valinnan paikalle, hänestä Raamattu sanoo, että hän arvioi Jeesuksen hinnaksi 30 hopearahaa. Ei kovin suuri Jeesus ollut. Vain 30 hopearahan arvoinen. Kun uusi johtaja uuden Jumalan kanssa alkoi sitten toimimaan, kansan valinnan ja tarpeiden mukaan. Niin huomatkaa, sanomakin muuttui heti sen jälkeen. Raamattu sanoo täällä toisen Moosesin kirjan 32 jae 5, kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin ja Aaron julisti ja sanoi, huomenna on Herran juhla. Mitenkä Raamatun henki sanoo? Tänään, ei huomenna, eikä ylihuomenna, vaan tänään. Sanomassa oli tapahtunut merkittävä muutos, mutta sairastunut ihminen, jolta oli hengellinen näkökyky ja kuulokyky kokonaan kadonnut, niin he otti vain vastaan. Ne olen joskus sanonut, että ne on joskus niin merkillisiä kuulijat, että kun julistat mitä tahansa, vaikka heittelet puhujan paikalta sammakoita nurinisko heidän suuhunsa, ei mitään kuulu muuta kuin alas meni. Ei ole minkäänlaista sellaista kontrollia. Ja Raamattu sanoo, että pitäisi kontrolloida asioita. Onko tämä sanan mukaista? Perään juutalaiset oli semmoisia, että heti sylkivät peukaloissa ja larasivat Raamattua. Ja katso, onko näin, kun nämä, onko kirjoitettu niin kuin nämä puhuu. Sen tähden tänä päivänä on niin Jumalan kansan keskellä paljon sairaita, hengellisesti sokeita, hengellisesti kuuroja. Eivät näe ilmestyksiä, eivätkä koe Jumalan voimaa, kun he ovat lähteneet tälle tielle, että he tekevät asioita toiseksi, mitä Jumala on tahtonut. Heitä on kadonnut. Ja oletko pannut merkille, että hengellisen näkökyvyn kadottanut ihminen ei saa enää näkökykyään lahjaksi takaisin. Pelastus on lahja, mutta näkökyvyä ei saa lahjaksi. Ilmestyskirjassa sanotaan Laodikean seurakunnan kohdalla näin, että jos haluat niin kuin nähdä, niin minä neuvon sinulle ostamaan silmävoidetta. Ja kuka se maksaa tänäkin päivänä? Niiden kohdalla, jotka ovat näkökykynsä menettäneet ja harhaan astuneet, niin sitten kun sieltä harhasta pitää palautua samoja askeleita takaisin, niin se maksaa. Purkaa se, mitä on sokeana tehnyt. Purkaa se, mikä on eksityksenä ollut. Ja me tiedämme, siinä on joskus jopa kallis hinta. Nyt tässä tällaisessa eksymyksessä me luvimme siitä, kuinka rakennettiin alttari ja sanomaa julistettiin, huomenna on Herran juhla. Me julistamme, tänä päivänä on Herran juhla. Tämän päivän Herra on tehnyt, kiitos Jumalalle. Tänä päivänä Herra ilmestyy. Tänä päivänä saadaan synnit anteeksi. Tänä päivänä saadaan kokea Jumalan armosta terveys meidän olemuksessamme. Tämä päivä on se, ei tarvitse odottaa huomiseen. Sanotaan, että huomenna on vasta Herra vastaanottanut, kyllä se on murheinen, se voi kuolla yöaikana. Mutta me sanomme, tänä päivänä, tänä päivänä, tämä päivä on se, jonka Herra on tehnyt. Tämän uuden Jumalan ympärille muodostettiin oikealta vaikuttavaa Jumalan palvelusta. Siellä puhutaan, kun luet tätä toisen Mooseksen kirja, 32.6. jaetta, niin siellä on yhteysuhri. Hengen yhteyttä. Sitten siellä oli syönti ja juonti. Ehtoollinen. Sitten siellä oli ylistysryhmä. Kansa nousi iloa pitämään. Kaikki pelasi. Kun ei ollut hengellistä korvaa eikä hengellistä näkökykyä, niin luulitko, täällähän se on virkistävä seurakunta. Täällä on karkelot menossa ja täällä on kaikki niin hienoa ja hyvää. Että olisi pystynyt erottamaan, ei vasikan ympärillä koskaan pyhä henki hallitse eikä vuoda. Me tiedämme sen, että silloin kun vasikka on jumalana, niin silloin ei ole pyhä henki synnyttämässä iloa ja karkeloa. Nyt oli tapahtunut sellaista, johonka Mooses tullessaan oli murheellinen ja jopa vihastunut. Oli menty vikaan siinä, ettei ollut kunnioitettu Jumalan antamaa terveen uskon elämän ohjeita. Ja sen seurauksena oli syntynyt vasikka, sitten itse valittu Jumalan palvelus. Kaikki juontuvat siitä, että oli lähdetty tänne vinoutuneelle tielle. Nyt ajattelemme, että kun enemmistö hyväksyi tämmöisen Jumalan palveluksen, niin luulisi, että on Jumalankin hyväksyttyä, koska enemmistö hyväksyi. Kansa on siellä hurmuksissa ja karkelut on mitä suurimmassa mitassa esillä. Nyt sieltä laskeutuu vuoden rinnettä alas kaksi Jumalan miestä. Joosua ja Mooses. Heissäkin on suuri ero. Heidän hengellisissä kyvyissään. Joosua siellä sanoo näin, että leirissä taitaa olla ylitysryhmä juuri parailla esiintymässä. Minkä tähden? Koska siellä sanotaan, että sieltä kuuluu huutoa ja laulua ja soittoa ja niin poispäin. Tästä kertoo toisen Mooseksen kirjan 32 jakee 17 ja 18. Niin on merkille pantavaa, että Mooses, miten se on tuommoinen protestisielu, kun se aina häkkäröimässä vastaa. Kun näin mahdoton ylistyksen ääni ja tuommoinen siunauksen virta on leirissä, niin eikö Mooses sano aamentaa ollenkaan? Mooseksen hengellinen korva on viritetty. Ja hän sanoo näin. Ei voittajien huutoa, eikä voitettujen huutoa. Tarvitsemme tänä päivänä hengellistä korvaa. Että me osaisimme eroittaa hyvän ja pahan. Sillä sielun vihollinen on onnistunut ujuttamaan valvomattomiin seurakuntiin tämän päivän viihteellistä uskonnollisuutta, jossa, jos mahdollista, vilpittömienkin sydämet eksytetään. Tällä laululla, mikä täältä leiristä kuului, niin sillä ei ollut sitä vaikutusta, mitä oli Siilaan ja Paavalin laululla Filippin vankilassa. Siellä oli vasikkakultti Jumalan palvelus, mutta Siilas ja Paavali kun lauloivat vankilassa, niin sanotaan, vangit kuuntelivat ja kahleet irtautuivat. Kiitos Jumalalle. Hengen laulu irroittaa tänäkin päivänä kahleita. Ja sen tähden me tarvitsemme tänään oikealla tavalla raitistua, tervehtyä. Ja että meille tulee myöskin hengelliset aistit niin, että me erotamme hyvää ja pahaa toisistaan. Mooses vihastui kuullessaan tällaista karkeloa. Ja kyllä sen täytyy tänä päivänä sanoa, että pyhä henki ei vain ole rakkauden henki ainoastaan, vaan pyhä henki myöskin kiivastuu totuuden puolesta. Usein puhutaan tästä Raamatun kohdasta, Johannes 3.16, niin Jumala rakasti maailmaa. Se on hyvä. Siitä minäkin olen monet saarnat pitänyt. Mutta pitäisi pitää myöskin siitä saarnan. Kun Jeesus meni temppeliin ja teki nuorista ruoskan ja ajoi konnat ulos temppelistä. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka ovat käsi kädessä. Silloin, kun rakastetaan tervettä jumalisuutta, tervettä uskoa ja Jumalan sanaa noudatetaan oikealla tavalla. Miksi näin? Apostolit valvoivat tällä alueella hyvin tarkasti asioita. Esimerkiksi Galatalaisten 1:10 Paavali sanoo julistamastaan evankeliumista merkilliset ilmoituksen.
Hän sanoo, minun evankeliumini ei ole ihmisten mukaista. Mikä on ihmisten mukainen evankeliumi? Se on ihmistä suosiva evankeliumi. Se on evankeliumi, joka ei koskaan aseta ihmiselle mitään velvoitteita. Nyt kun Paavali sanoo, se evankeliumi, mitä hän julistaa, niin se ei ole ihmisten mukaista. Mutta ihmiset, jos he ottavat tämän evankeliumin vastaan, he kokevat evankeliumin voiman elämässään. Kiitos Jumalalle. Sitten Paavali myöskin sanoi julistuksestaan näin, Galatalaiskirje 1.12. Ei sitä ole minulle opetettu. Opetettu evankeliumi. Sillä tehdään ja eksytetään tänä päivänä ja aikaan saadaan sairasta uskoa. Opetetulla evankeliumia. On kaksi eri asiaa julistaa evankeliumia, kun puhua evankeliumista. Ja nyt meidät on kutsuttu ei puhumaan evankeliumista, vaan julistamaan evankeliumia. Paavali sanookin, että se evankeliumi, mitä hän julistaa, sitä ei ole opetettu hänelle, vaan hän on saanut sen Herralta. Kiitos Jumalalle. Ja siinä onkin melkoinen ero. Kun professorien lunttilaput kahisevat päädupissa, ja taas kun ilmestyksen hengessä tuodaan sana Herralta, ne ovat ihan kuin yöllä ja päivällä ero. Ja nyt ystävät, kun on tällaisista asioista kysymys, niin näihin on otettava kantaa terävästi. Ihan niin kuin Mooseskin otti. Eikä vain katsova niin ja sano, että nyt pitää vaan rukoilla. Kyllä Raamattu kehoittaa meitä rukoilemaan, mutta ei joka paikassa. Kehottaa myöskin toimimaan. Semmoiset uskonnolliset puoskarit, ne sanoo aina, että rukoillaan. Mutta ne ei koskaan itsekään rukoile. Ne vaan puhuu rukouksesta, mutta ei tiedä, mitä rukous on. Kun enemmistö karkeloi, niin me tiedämme, että uskossaan kasvamaton on helposti sellainen, joka lähtee mukaan. Katsoo vielä hyvänä aika. Aaroni kysyä, näenkö minä ihan oikein? No Aarohan siellä on. Ylistysryhmässä. Sinnehän minäkin tulen. Mutta siellä ei ole Moosesta. Antaa Aaroni olla vain. Mutta Mooses ei ole siellä. Ja kuule ystäväni, antaa tämä maailma haitarilla soittaa ylistysryhmissä ja mennä letkajenkaan. Me emme lähde siihen. Amen. Kiitos Jumalalle. Me menemme sinne, missä Jeesus on. Amen. Siellä on hyvä olla. Kiitos Jumalalle. Siellä saamme nähdä, että siellä on ilmestykset. Siellä on Jumalan voima. Ja siellä koetaan jumalallisia ihmeitä niin, että saamme riemuita Herran hengen ja voiman esille tulemisesta. Hämmennetty evankeliumi. Semmoinenkin on olemassa. Raamattu sanoo, että on hämmennetty evankeliumi. Mikä se semmoinen on? Se on itse valittu Jumalan palvelus, josta Jeesus sanoo näin. Turhaan he palvelevat minua, opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäspiä. Se on se itse valittu Jumalan palvelus. Tehdään sellaisia juttuja jumalisuudesta, että kun Jumala tulee vastaan näitä juttuja, katsotaan, että ei nämä kuulu minuun. Jeesus sanookin itse valitusta Jumalan palveluksesta näin, että minä en ole koskaan teitä tuntenut. Minkä tähden? Koska Jumalan palvelus ei ole tervettä sanaan pitäytyvää. On suurta iloa tänä päivänä, että Herra antaa vielä lahjat seurakuntaan, jossa saadaan kirkkaasti nähdä oikea ja väärä selväksi. Aamen.